sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Trepča je najvredniji komad zemlje na Balkanu. Tako je u kombinatu pisao New York Times malo pre bombardovanja SR Jugoslavije, godinu dana pre. Zbog ogromnih rudnih rezervi na Kosovu i Metohiji, borba je žestoka. I onaj ko bude kontrolisao eksploataciju sirovina i ubirao profit, biće zadužen za energetsku bezbednost ovog dela Evrope. To su samo neke od naslova u domaćoj i stranoj štampi o Trepči. Protekle sedmice rudnik je doživeo novi udarac iz Prištine, statut o registraciji nove kompanije u skladu sa kosovskim zakonom iz 2016. godine. Srpski deo Trepče neće da primeni statut, te će rudnik i dalje raditi po sistemu sever-jug, dve proizvodnje, dva direktora, dve administracije. Kako? Pitaćemo direktora rudnika Trepča Sever Jovana Dinkića. I ne samo njega, nego i rudare i profesora pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Dušana Čelića. Dobar dan, moje ime je Nataša Ćimović. Taksa je malo dete za ovo što se događa sada Trepči. To kaže naš gost Jovan Dinkić, direktor rudnika Trepča Sever. Dobar dan, direktore.
Dobar dan.
Prošlo je, dakle, sedam dana od kako je takozvana Kosovska skupština izglasala statut Trepče, kojim se predviđa registracija nove kompanije, a u skladu sa zakonom donetim iz 2016. godine. I sedam dana od kako menadžment Trepče Sever odbija da primeni taj statut. Šta se trenutno događa? Da li radite?
Mi smo nastavili sa našim redovnim proizvodnim aktivnostima i posle usvajanja statuta u Skupštini Kosova. I za sada na terenu nemamo nikakvih konkretnih daljih efekata. Međutim, vrlo je neizvesno šta će se događati u bliskoj budućnosti, jer se radi o tome da su sada stvorene pretpostavke da se može registrovati nova kompanija u skladu sa zakonom o Trepči koji je donet 2016. godine i koji je, da još jednom podsjetim, vlada Srbije proglasila ništavnim odmah nakon njegovog usvajanja. Mi normalno ne možemo predvideti sve posledice i sva moguća događanja u budućnosti, ali se nadamo da ćemo ipak uspeti da mi pre svega u Trepči, čitav prostor Kosova i Metohije, zajedno sa političkim predstavnicima i normalno pre svega u saradnji sa državnim organima Republike Srbije, iznađemo neko rešenje.
Zašto mislite da je kosovska taksa od 100% ništa naspram ovoga? Što se vama događa?
Pa ovo može da prouzrokuje mnogo veće štete. Radi se o tome da pravni status Trepče verovatno će u mnogome odrediti i pravni status kompletnog prostora, samim tim i perspektive opstanka našeg naroda na ovim prostorima. Takse su izuzetno štetne, pre svega sa finansijskog aspekta. One su nanele već puno štete i privredi centralne Srbije i nama koji radimo ovde. Međutim, već smo se na neki način i prilagodili svemu tome, a i ono što je važno, svi nekako očekujemo da će one biti kratkoročne i da ne mogu trajati za uvek. Takse, po meni, osim ove finansijske štete, najveći efekat, negativan efekat, pre svega kod Srba, postižu zbog toga što one pokazuju da takozvana vlada Kosova može doneti svakakve odluke, odluke koje su anticivilizacijske, koje su i nerazumne sa svih aspekata, i da ona ne mora poštovati bilo kakve sporazume koji su potpisani, koji nisu čak interno između Beograda i Prištine, nego se odnose na čitav region, kao što je CEFTA sporazum ovoga puta i tako dalje. I to je razlog one izjave i mislim da je ona apsolutno tačna, da bi promena, bespravna promena vlasničke strukture, kao što se pokušava ovim zakonom, gde bi praktično Trepča pripala vlasništvo vladi Kosova, a samim tim bi se njoj prenela i upravljačka prava, moglo da ima mnogo struko štetnije posledice od bilo kakvih aktivnosti i dokumenata i odluka vlade Kosova koji su donete do sada.
Zbog novonastale situacije znamo održana je pre neki dan i sednica Saveta bezbednosti. U međuvremenu i Brisel se oglasio pa rekao da pitanje Trepče treba staviti na pregovarački sto i treba rešavati kroz dijalog. Haradinaj odbio, za njih to je završena stvar, tvrde da je njihovo, iako nije. Dijaloga dakle nema. I kako sada stvari stoje, neće ga uskoro ni biti. Za to vreme šta ćete vi u Trepči raditi? Kakav je plan?
Pa najpre hoću da kažem da smo i mi, a i naša vlada Republike Srbije već dugi niz godina predlagali da se kompletno imovinsko pitanje oko čega postoje ozbiljne nesaglasnosti između Beograda i Prištine konačno stavi na dnevni red u Briselu, pre svega, verovatno, ali možda će i na nekom drugom mestu. Međutim, vlada Kosova uporno odbija da razgovara o tome, smatrajući to završenim pitanjem. Jasno je da to pitanje uopšte nije završeno i da ne može biti rešeno na taj način na koji oni misle. I ovde se ne radi samo o državnoj imovini Republike Srbije na severu Kosova i Metohije, kao što je ovaj severni deo Trepče, već se radi o kompletnoj imovini na prostoru Kosova i Metohije. Kako će sve dalje teći, rekao sam već da je zaista nemoguće predvideti sa puno izvesnosti. Za nas je bitno da pronađemo neki modus vivendi, da pronađemo ako je moguće i neka privremena rešenja. Bitno je da održimo kontinuitet u proizvodnji, jer od naših aktivnosti zavisi mnogo ljudi na direktan način, što direktno, a što i indirektno kroz naše lokalne dobavljače pre svega i tako dalje, zavisi od naših aktivnosti, od naše proizvodnje koja se ovde odvija. Napomenuo bih i to da je okosnica naših aktivnosti u delatnosti rudarstva. Međutim, mi imamo kampanskih aktivnosti i proizvodnje i u delu metalurgije olova u Zvečanu. Tako da u ovom delu imamo finansijski samoodrživu proizvodnju. Solventni smo u potpunosti, izmirujemo obaveze prema svima prema kojima imamo obaveze da to radimo. I kao što smo ove govorili, samo spoljni faktor može da poremeti ovako relativno stabilnu atmosferu, ukupnu atmosferu koju imamo u kombinatu Trepča.
Šta tačno predviđa statut?
Pa statut je operacionalizacija zakonskih rešenja koje su donete još 2016. godine. Znači, to je jedan u ovom momentu osnivački akt koji definiše niz stvari vezanih za organizacionu strukturu, način upravljanja, šifarnih delatnosti kojima se preduzeće bavi, vlasničku strukturu i tako dalje. Znači, sve ono što prilikom svake registracije nove kompanije mora da se definiše, što se negde zove osnivački akt, a negde statut, je sadržaj ovog statuta. Ovde je bitno napomenuti da je ovaj statut usvojen na jednonacionalnoj osnovi. Predložio ga je board u kome sede 6 Albanaca od predviđenih 9 mesta, jer su Srbi i odbili da, pre svega politički predstavnici, odbili da zauzmu mesta u tom takozvanom bordu, jer bi tamo bili samo dekori i davali bi legitimitet preglasavanju i donošenju odluka na koje ne bi imali značajan uticaj. Pošto je bord usvojio predlog statuta, vlada ga je usvojila Kosova još pre nekoliko meseci. Međutim, on je vraćen bordu zato što su radnici albanske nacionalnosti imali niz primjedbi na taj statut. Znači, mimo nas, mimo srpskog dela, oni su bili ti koji su na neki način iskazali najpre nezadovoljstvo o ponuđenim rešenjima. U nekoj konačnoj verziji taj predlog je ponovo poslat vladi Kosova i ona ga je nakon svog usvajanja prosledila Skupštini Kosova, praktično sve se dešavalo u roku od par dana, da bi se iskazala i ogromna važnost rešavanja toga pitanja u dva sata posle ponoći, kako se i desilo u takozvanoj Skupštini Kosova.
A da li ste eventualno pripremili neki plan B i da li uopšte postoji realna mogućnost da kosovska policija upadne ovde u ovaj severni deo Trepče s obzirom na to da odbijate da primenite statut?
Pa postoje uvek niz mogućnosti, postoje i scenariji koji bi možda, u kojima bi se sadržalo i fizičko nasilje, međutim ja zaista mislim da u ovom momentu nemamo indicija da bi do toga došlo. Mi jesmo spremni i pokušavamo da budemo spremni za svaku varijantu mogućeg razvoja događaja u bliskoj budućnosti, ali ono što je ovim zakonom predviđeno nije samo centralizovanje nadležnosti, jer svi znaju i u Prištini da je to praktično nesprovodivo u praksi. Radi se o tome da se Trepča praktično ekonomski uništi, da se uništi ovaj model na koji Trepča Sever funkcioniše uspešno svih ovih zadnjih godina. I postoji mehanizama, nažalost, mimo ikakve upotrebe fizičke sile i fizičkog nasilja, koji nas mogu zaustaviti u našim aktivnostima. Mi smo imali veoma slične situacije u prošlosti, kada su nam od kosovskih autoriteta, od njihove strane, zabranjivanje i, da kažem, uslovno izvoz naših proizvoda, kada mi nismo mogli da imamo regularan promet roba preko linije, zadnje granice, i zbog činjenice da taj promet roba kontroliše kosovska carina. I oni bi normalno na instrukciju dobijenu od vlade Kosova pre svega i resornih ministarstava reagovali tako što ne bi omogućili izvoz naših proizvoda.
Oni mogu, izvinjavam se, i da blokiraju račun?
Oni mogu da pribegnu i tome, jer se naši računi nalaze u bankama koje su pod kontrolom Narodne banke Kosova. Sve te situacije mi smo imali u prošlosti. Imali smo i konfiskaciju finansijskih sredstava sa računa Trepče Sever u korist Trepče Jug, na primjer. Imali smo periode zastoja izvoza koncentrata. Mi smo tom prilikom gubili i mnogo novca. Mi smo zbog svega toga u mnogome izgubili poslovni imidž kod naših partnera, obzirom da svi oni koji sklope poslovne ugovore sa nama i o prodaji, i o nabavci i bilo čemu sličnom, nikada nisu sigurni da će oni moći biti realizovani ne našom greškom, krivicom ili našom odgovornošću, nego zbog administrativnih nekih opstrukcija koje, nažalost, prištinska administracija može da sprovede u delo. Rekao sam pre svega da je to promet roba, da je to kontrola bankovnih računa, radi se normalno i o drugim stvarima kao što je zabrana rada sa eksplozivom, distribucijom i transport eksploziva i eksplozivnih sredstava, što je jedan od naših glavnih materijala, repromaterijala. I te slučajeve smo imali u praksi pre nekoliko godina. Tako da smo mi već praktično iskusili većinu tih mogućih mehanizama koji se mogu i ovom prilikom upotrebiti protiv nas. Nalazili smo rešenja u svim tim situacijama. Mnoga rešenja su se svodila na trpljenje, na prolazak vremena, razgovore sa koje kakvim sve faktorima uključenim u ova pitanja. Puno puta smo uspevali i uz pomoć međunarodne zajednice, takozvanog međunarodnog faktora, za koji mi nemamo mnogo reči hvale, ali ponekada su i oni doprinosili da mi rešimo ova pitanja o kojima sam govorio.
A A za ovih 7 dana, od kako je nastao problem, da li ste se čuli sa direktorom s juga?
Ne, nisam se
Nema
čuo.
Nema nikakve komunikacije.
Nisam se čuo, pa mi imamo neku vrstu komunikacije koja nije obavezna. Imamo je uglavnom kada nešto treba jednim drugima da pozovemo u smislu rezervnih delova ili ne znam čega drugoga, jer mi radimo kao dve potpuno nezavisne tehnoekonomske celine, ali postoji komunikacija među nama. Nažalost, ta komunikacija koja je bila i onako na dosta niskom nivou, da kažem, ali postoji pre svega u tom profesionalnom smislu, bila je ovih zadnjih nekoliko meseci i onemogućena. Imali smo u decembru, recimo, veoma veliki problem, finansijski problem, odbijanjem menadžera Trepče Jug, da finansijska sredstva koja su povraćaj PDV-a od strane Poreske uprave na njihov račun, da se tačno znalo koliko je naš deo i njegovim odbijanjem da nam izvrši uplatu tih sredstava. Na kraju smo krajem godine ipak uspeli taj problem da rešimo, ali znači vidljivo je da je i Trepča Jug menadžment postao veoma opterećen ovim svim političkim događanjima i da u zadnje vreme zaboravljaju na neke profesionalne obaveze i odnose koji su među nama, da kažem, na tom nivou i vladali sve ovo vreme. Radi se o čisto političkim ciljevima. Dokaz tome je i to što je ovaj board koji je imenovala vlada Kosova sastavljen od političara, a ne od stručnjaka. Tako da oni i objektivno nisu u stanju da donose kompetentne odluke kakve bi se očekivale od strane tog borda.
Gost sedmice je direktor rudnika Trepča Sever Jovan Dimkić. Nastavljamo dalje emisiju i razgovor sa direktorom rudnika Trepča Sever, Jovanom Dimkićem. Direktore, koliko stanovništva na severu Kosova i Metohije zavisi direktno od rada Trepča Sever?
Ja bih rekao, malo bih vas ispravio, nisam ja samo direktor rudnika, tu je i metalurgija, tu su i neke ostale delatnosti koje svrstavamo u non-core biznis. Jednostavno, samo zbog javnosti, jeste rudarstvo ono najprioritetnije koje što se dešava kod nas, ali postoje i drugi kapaciteti vezani za rudarsko-metološko-hemijski kombinat Trepča. Ja sam napomenuo da 30 do 35% srpske populacije zavisi na indirektan ili direktan način od aktivnosti Trepče, tu računam i članove porodica naših oko 3000 radnika i puno još radnika koji rade u drugim firmama, u drugim kompanijama koje imaju poslovne aranžmane sa Trepčom. I na kraju krajeva mogu da kažem da ne postoji ni jedna porodica gde neko od članova najuže porodice ili šire porodice nije zaposlen u Trepči. Prema tome, možete da shvatite da od Trepče puno zavisi u ekonomskom, u socijalnom, ali na kraju i u bezbednostnom smislu. Jer ukoliko dođe do nekih drastičnih poremećaja, do gubitaka radnih mesta ili nekih sličnih scenarija, u što zaista ne verujem, jer mislim da ćemo ipak uvek uspeti da pronađemo neko adekvatno rešenje, onda bi došlo do ozbiljnih poremećaja i na socijalnom planu, pa na kraju i bezbednostnom. A sve ovo o čemu govorim je možda najbolje pokazano i novembra 2016. godine nakon usvajanja zakona o Trepči, kada smo imali jedan od najvećih mitinga ikada održen, protesta, najvećih, najmnogobrojnih koji je ikada održan na ovim prostorima, te nisu prisustvovali samo radnici Trepče, nego praktično kompletno građanstvo sa ovog prostora, radnici iz svih sfera, iz svih delatnosti, iz prosvete, zdravstva i svih ostalih mogućih, radnici iz privatnih kompanija. Znači, svi su došli na taj protest da iskažu svoje nezadovoljstvo upravo zbog ovih stvari o kojima sam malo pre rekao. Znači, Trepčinog značaja i sudbine za koju ljudi vezuju za ovaj kombinat.
Koji su najvažniji rudnici kombinata Trepča i gde se oni nalaze?
Ako govorimo o severnom delu, mi posjedujemo 4 rudnika, ali u 2 smo još 2005. godine nakon jednog perioda zastoja reaktivirali proizvodnju, jer su naši biznis planovi pokazali da se u njima može očekivati profitabilna proizvodnja. To su Crnac i Belo Brdo. I normalno flotacija Trepču Leposoviću kao jedan neizostavni organizacioni deo koji prati rudnike. Bitno je reći i to da je rudni depozit lociran na taj način da se nalazi sa obe strane administrativne linije u oba ova rudnika, a rudnička infrastruktura se nalazi i na jednoj i na drugoj strani.
Da li čuvate sve papire o vlasništvu Trepča?
Pa oni se nalaze u našim pravnim dokumentima, u poslovnim knjigama. Oni su nepobitni. U APR-u Republike Srbije su tačno definisani. Postoji normalno kompletna pravna dokumentacija o izvorima svih akcija, o tome kako je ko došao u njihov posjed. Da podsjetim samo, trenutno je u državnom vlasništvu oko 85% akcija sa najnovim promjenama od pre par godinama. Bilo je 55% preko Fonda za razvoj. Onda je i takozvani društveni kapital koji se do tada tako kategorisao, prebačen u akcijski fond vlade Srbije, tako da 80% praktično ima država Srbije, ostalo su kompanije kao što je EPS, Elektroprivreda Srbije, Progres, 14. oktobar, Jugobanka, Beobanka, Dunavbanka i tako dalje. Oni su, da kažem, manjinski akcionari sa manjim brojem akcija, ali je bitno da je i njihova vlasnička struktura jasno definisana. Normalno ovo važi za, da kažem, pravni sistem Republike Srbije. Na Kosovu, kosovske vlasti, ovo pitanje vlasničke strukture sasvim drugačije definišu, ali ono što je bitno, oni su to uradili primjenom, to jest izglasavanjem zakona o Trepči, 2016. godine, na taj način što su voluntaristički izabrali neki broj akcija koji njima pripada, ostalo su dali radnicima. Znači, mogli su da definišu i neke druge iznose njihovih akcija. Umjesto 80% moglo je to da bude i 82% ili 65%, a ostalo da pripadne opet radnicima. To je jednostavno čisto politička odluka koja nema nikakva pravna utemeljenja. I jedini razlog zašto to nije 100% je taj što međunarodni faktor nije želeo ponovnu nacionalizaciju Trepče, jer je to za njih retrogradni proces.
A šta kaže UNMIK?
Pa UNMIK, mogu da kažem, ne podržava ovo rešenje, ali se nije javno izjasnio ni suprotno. UNMIK administracija formalno postoji, ali na terenu, kao što znate, nemaju neku vlast. Ali sigurno u pravnom smislu, ako bi ih mi pitali, ako bi oni hteli da daju odgovor, konkretan odgovor, sigurno da to ne podržavaju. A evo i zbog čega. Vrlo kratko da objasnim i to da je UNMIK imao do 2008. godine, do samoproglašenja nezavisnosti, veliku ulogu ovde u vršenju izvršne vlasti, da je i ta kosovska, takozvana kosovska agencija poverenja Kosova Trust Agency u to vreme, bila UNMIK-ova struktura. A nakon 2008. godine ukinuta je odlukom kosovskih vlasti, a formirana je nova agencija, Kosovska privatizaciona agencija. Nema mnogo razlike ni u imenu, pa to možda nije ni suviše primećeno u javnosti. Međutim, to je sve urađeno bez volje UNMIK-a. Jednostavno se ova nova agencija koja i danas postoji, Kosovska agencija za privatizaciju, proglasila pravnim naslednikom ove agencije koja je bila UNMIK-ova struktura. UNMIK to nikada nije prepoznao kao pravnog sukcesora svoje bivše agencije, tako da i danas formalno pravno ta agencija, ona koja je bila do 2008. i koja je bila u okviru UNMIK-a, postoji i ne prepoznaje ovu drugu agenciju kao svog naslednika. Dakle, UNMIK je praktično zadržao ulogu i pravnu poziciju onakvu kakvu je i dobio na osnovu rezolucije 1244. Problem je što se ta rezolucija u praksi ne poštuje, ali UNMIK kao misija Ujedinjenih nacija koja i dalje ima iste, nepromenjene i zadatke i obaveze i prava koje proistekle iz rezolucije 1244, nikada nije podržala niti prihvatila ova zakonska rešenja koja su usvojena u Skupštini Kosova.
Ukratko, kako posluje Trepča?
Mi, znači, radimo sa profitom koji omogućuje, u stvari sa dobiti najpre, koji omogućuje da mi pokrivamo sve naše troškove. Naši radnici imaju plate među najvećima u regionu. U proizvodnji to su plate od 700 do 900 eura. Najbolji rudari primaju ih preko 1200 eura, što je za ovaj region, da kažem, na nivou možda i najviših plata ili veoma dobrih zarada koje radnici, pre svega jamski radnici u proizvodnji, ostvaruju. Međutim, mi smo, osim kompanije koja se bavi proizvodnom delatnošću, u neku ruku i socijalna institucija. Mi moramo da vodimo računa i o višku radnika, o ogromnom višku naših radnika. Ovaj višak radnika dolazi zbog toga što su praktično svi naši radnici u južnim delovima još 2000. i 1999. godine, odmah nakon završetka rata, praktično prešli na severni deo, jer su izbegli iz naših južnih fabrika, kojih je inače i više nego što ih mi imamo ovde. Kapaciteti Trepče su locirani, da kažem, sa možda 65%, možda malo više, na jugu, a ostatak se nalazi na severu.
Kolike su rezerve olova i cinka na ovom prostoru?
Pa ono što bi mogli da kategorišemo kao utvrđene rudne rezerve, taj broj se kreće negde, da kažem, na nivou od maksimalno 30 miliona tona, s tim što bih ja tu uneo i neke moje rezerve sa, da kažem, sa profesionalnog aspekta, da su one u smislu toga da su utvrđene u onim kategorijama kako to geologija nalaže, i manje. Ali veći deo tih rezervi nalazi se na jugu, ili su ih albanski management, ljudi koji se bave geologijom, malo ovako, da kažem, preuveličili. Otprilike, trenutna je situacija da je oko 6 miliona tona na severu i 24 miliona se nalazi na jugu, ali to bi trebalo da budu utvrđene rezerve. Međutim, bez obzira na sve to, radi se o tome da imamo ozbiljne indicije za postojanje još dosta depozita i na severu. Mi ćemo ove godine krenuti sa ulaganjem određenih finansijskih sredstava u ponovna geološka istraživanja, ali u ovom momentu mogu da kažem da mi imamo utvrđenih rezervi za narednih 12 do 15 godina eksploatacije. Prema tome, što se toga tiče, ne postoji nikakva opasnost da će ovaj rudnik presahnuti ili da zbog nedostatka rude nećemo biti u mogućnosti da nastavimo sa proizvodnjom.
Po pravilu, kada rudnik prestane sa radom, ljudi počinju da se iseljavaju. Da li vas plaši taj scenarij?
Normalno, vaše pitanje je, ajde da kažem, i hipotetičko. Ako bi rudnici ili bilo koji lanac, koji tehnološki, da kažem, subjekat u okviru sistema Trepče prestao sa radom, sigurno bi to imalo veoma negativne i psihološke, pa i ove praktične efekte u smislu migracije, iseljavanja i tako dalje. U tome mi vidimo i nameru Prištine zbog donošenja ovog zakona, jer bi kompanija realno došla u opasnost sa prekidom rada. Da kažem, ja ne želim o tome ni da razmišljam previše, došlo bi praktično do ostvarenja političkog cilja, a to je proterivanje Srba sa severa Kosova i Metohije.
Koliko vredi Trepča? 5, 10, 15 milijardi dolara. Mnogo se je licitiralo. Gde je istina?
Trepčina najveća vrednost je u utvrđenim rudnim rezervama. To jest u eksploatacionom pravu da se taj rudni depozit eksploatiše i da se iz svih tih proizvodnih aktivnosti stvori dohodak. U krajnjoj liniji za kompaniju i profit. U javnosti se pominje mnogo brojeva. Oni su za nas koji se bavimo ovom delatnošću smešni, nekada i tragikomično smešni, jer se radi o naduvavanju vrednosti koja nema zaista nikakve ekonomske niti logike u faktičkom smislu. Pominjali su se cifre od 80 milijardi dolara, pre svega u albanskim medijima prošle godine. Ja sam i tada se oglasio tom prilikom i rekao da vrednost rudnog depozita u Trepči je mnogostruko manja od tog iznosa. Nisam teo potpuno da licitiram, ali razlike su veće od 10 puta, možda 15 do 20 puta manje od toga. Međutim, i kada postoji ta vrednost, to se odnosi na vrednost metala u zemlji. Činjenice da je u Trepči lociran ogromni mineralni potencijal.
Nekada je, kažu, Trepča bila Jugoslavija u malom, velika kompanija. Danas potpuno drugačija slika i okruženje. S obzirom na novonastalu situaciju, da li ima straha među rudarima? Kakva je atmosfera?
Pa slušajte, zabrinutost postoji. Ona postoji sve ove godine. Jer naš, pre svega, pravni status nije dok razrešen. Međutim, ja ne mogu da kažem da osim, ajde da kažem, povećanja mere te zabrinutosti nakon svih ovih događaja, postoji tu nešto što bi se moglo kategorisati kao neka doza panike ili ne znam nečega sličnog. Znači, apsolutno toga nema. Mi smo uvereni da imamo dovoljno i znanja i jedinstva i političke snage na kraju krajeva da se suprotstavimo većini tih negativnih ataka. Tako da postoji jedna izražena odlučnost, rekao bih, i među managementom i među svim zaposlenima da odbranimo svoje interese. Mi branimo svoje interese, ali u isto vreme branimo i državne i nacionalne interese Republike Srbije. I u tome nam Republika Srbije i te kako pomaže. Kroz sve državne organe i kroz Kancelariju za Kosovo. I normalno, svedoci ste da i predsednik Republike je zaista posvećen rešavanju svih ovih pitanja. Iako je ovo pitanje u glavama mnogih Srba nešto što se možda nikada i ne može razrešiti na način na koji bi mi to hteli.
Evo i da pitamo i rudare. Razgovarali smo sa nekima po izlasku iz okna.
trenutna situacija je vrlo loša. Prete nam da ni zatvore fabriku. Šta će da bude, ne znamo.
Da li ima straha?
Pa ima straha, te 40 godina radim, sada mi stera s posla. Nema penzija, nema ništa, sve kraj. Normalno radimo, imamo dobru proizvodnju, dobre plate, sve je dobro.
Osim politike.
E, politika su mešali, tu je teško.
Pa šta znam, ova kriza na Kosovu, sve nas pogađa ovde. Nikad nismo sigurni da li ćemo da ostanemo ovde, ja 42 godine već radim ovde. I sad je došlo da ja sutra mogu da odem s posla ovde. A svi izdržavamo porodice. Ja bih mogao da odem u penziju, a mladi ljudi ostaju, oni moraju da odu odavde. Nema šanse da ostanu tu.
Vi nastavljate normalno da radite, ništa se ne menja?
Mi radimo normalno. Dobro smo plaćeni, imamo sve uslove, menzu, prevoz, plate su nam, mogu reći, odlične. Mislim, nema problema nikakav, jedino situacija na Kosovu.
Radim kao rudar na bušenju, na obaranju rude i tamo. Ako se to ukine, ako se nešto usvoje, stavimo bez parče da hlebe za sebe i za svoju porodicu. I onda, normalno da se plašimo.
Što očekujete, kako će se razrešiti ovaj Gordijev čvor?
Računamo da će dobro biti po nas, ali to bi rekli, Bog zna.
Srećno.
Srećno.
Nastavljamo razgovor sa direktorom kombinata Trepče Sever Jovanom Dimkićem. Upravo i kraj ovog razgovora, pa možda u završnici da vas pitam, da li ima odgovor u stvari na ovo pitanje? Da li ima svetla na kraju tunela?
Pa svetlo mora da postoji. Na kraju svakog tunela postoji svetlo, to je prirodno. Međutim, ja ponovo kažem, celokupno pitanje razrešavanja pravnog statusa Kosova i Metohije je izuzetno teško. Do sada je to bilo i nerešivo. Pitanje je da li će i biti rešivo u bliskoj budućnosti, a sigurno je da neće biti rešivo na način na koji mi želimo da to bude. Jer ovde se zaista radi, ne govorim samo u smislu ovoga što će se nešto dešavati na bilo koji način u bliskoj budućnosti, radi o tome da smo mi u situaciji da možemo samo da biramo između loših rešenja. Za nas jedino dobro rešenje Kosovo je Srbija, ali smo mi i istovremeno svesni da smo u situaciji da biramo između drugih rešenja i ona su sva loša. Pitanje je samo koje je manje loše. Ali ja ne bih sada ulazio u dalje u jednu temu koja ima i ovako izražen politički kontekst. Mogu samo da kažem da je bitno očuvati jedinstvo, pre svega među narodom koji ovde živi, i da samo na taj način mi možemo da napravimo neku organizaciju, neki status u pravnom smislu da možemo i da opstanemo.
To kaže direktor Trepče Sever Dimkić, a sa nama u improvizovanom studiju je i profesor na Pravnom fakultetu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, Duško Čelić. Dobar dan, profesore Čeliću.
Dobar dan.
Da li vi mislite da je statut Trepče više politička nego pravna poruka Prištine?
Pa, mislim da ta poruka je višeznačna. Ima ona svakako političku dimenziju i mislim da je pre svega politička. Mislim da je Priština davanjem saglasnosti na taj statut Trepče htela da stavi do znanja da je prosto to njen domen isključivog odlučivanja i da nije predmet pregovora. To je, čini mi se, prvi utisak i nekako najlogičniji. A drugi je da je to nastavak uzurpacije, ako tako mogu da kažem, s obzirom da je 2016. godine, kao što znam, donet zakon o Trepči, a ovo je sada neka vrsta operacionalizacije te odluke. Mi pravnici imamo običaj da kažemo da je reč zapravo o klasičnoj konfiskaciji, oduzimanju bez naknade. O nečemu što je u pravnoj teoriji odavno postala stvar pravničkog muzeja, pravne istorije, jeli? Međutim, očigledno na ovim prostorima da je to još uvek aktualno, naročito ako je reč o srpskoj imovini.
Da li mislite da će Albanci sprovesti ovu odluku u delu? Ili će ostati mrtvo slovo na papiru?
Ja bih želeo da verujem da, s obzirom da mi se čini da je to prevashodno politička poruka i namenjena, ajde tako da kažemo, albanskom biračkom telu na Kosovo i Metohiji, da je veoma velik politički rizik ulaženje u sprovođenje takve jedne odluke. Tako da verujem da do sprovođenja, do kraja te odluke neće doći.
A taj rizik šta nosi?
Pa on nosi sa sobom bunt, pre svega, zaposlenih u Trepči, on nosi sa sobom dalje uznemirenje srpskog naroda ili srpske zajednice na severu Kosova i Metohije i verujem da onda nosi jednu ozbiljnu reakciju i naše države Beograda. Ne verujem da bi u tom slučaju reakcije Beograda bile samo na nekom, ajde da tako kažemo, verbalnom nivou.
Međunarodno pravo kaže da je vlasništvo svetinja, lako dokazivo šta je čije. Međutim, u slučaju Kosmeta na svakom koraku se vidi to kršenje međunarodnog prava. Šta je Srbiji činiti?
Tako je, pravo na mirno uživanje imovine je jedno od osnovnih ljudskih prava, priznato Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. No činjenica je da na ovoj teritoriji, naročito od 1999. godine, čitav set ljudskih prava ne da nije poštovan, nego je grubo narušavan, počevši od prava na život, na sigurnost ljudi, pa do prava na mirno uživanje imovine. Čini mi se da reakcija vlasti u dugom nizu godina, u kontinuitetu, kad kažem vlasti, mislim pre svega na Beograd, nije bila sistematična, nije bila uporna. Ona je ad hoc se događala i čini mi se da se često svodila na, da tako kažem, verbalno reagovanje, da smo malo koristili diplomatiju, da smo malo koristili neka pravna sredstva, istina ograničena, koja nam stoje na raspolaganju i bojim se da smo možda na taj način i ohrabrili Prištinu da na jedan vrlo sistematski način ugrožava kako privatnu svojinu Srba na Kosovo i Metohije, tako i državnu i ono što zovemo društvenom svojinom.
Jedan vaš kolega je rekao, a evo ja zapisala, Zapadu je sveto samo ono što je njegovo, privatna svojina je sveta samo dok se ne pojavi neko jači, neko ko može da ti je otme. I kad je oteo, kome da se žalimo?
Pa to je na neki način pobednička pravda, po znacima navoda. Ona se ovde demonstrira od 1999. godine i čini mi se da ni Priština ovakve jednostrane akte ne bi donosila da nema neku vrstu prećutne podrške jednog dela zapadnog sveta, ako tako možemo da kažemo, koja na ovoj teritoriji demonstrira svu vrstu, da budem potpuno jasan, svog licemerja kada je reč o vladavini prava. Svesni toga, svesni te činjenice, mi imam utisak, sam siguran da ne treba se predamo. Postoje načini, istina ograničeni, na koje mi možemo da reagujemo, moramo da upoznamo. Pre svega moramo da učinimo mnogo više, da upoznamo svet, da upoznamo ozbiljne investitore, da ovde je reč o sporu, kada je reč naročito jeli sada o imovini Trepče i da jeli niko ozbiljan od investitora u takvoj situaciji sigurno ne bi ulagao, ne bi investirao tamo da nema garantovanu sigurnost ulaganja, sigurnost profita, ni jedan ozbiljan investitor se ne bi pojavio. Čini mi se da na tom polju nismo uradili dovoljno i da tu ima prostora da država Srbija i njeni jeli organi porade sistematski.
Šta još, profesore, predlažete? Da li je međunarodna arbitraža jedno od rešenja? Konkretno, evo da se vratimo ponovo na Trepču.
Da, pa međunarodna arbitraža...
U njenom primeru.
Tako, mogla bi da bude rešenje, ali opet se tu sudaramo sa tim magičnim statusnim pitanjem, političkim pitanjem. Znate, postavilo bi se pitanje ko bi bila tu, mi pravnici kažemo, pasivna, pasivno legitimisana strana, koji bi bio tuženi.
Ali tu postoje akcionari.
Koji entitet bi bio tužen, tako je. Prema tome, moguće je eventualno da akcionari kao većinski vlasnici Trepče na neki način relaksiraju to statusno pitanje, jeli, pa da onda kao akcionari se pojave kao tužioci. Bilo bi veoma nezgodno da se država pojavi kao tužilac, jer bi onda prejudicirala statusno pitanje. I veoma često se, nažalost, pojavljuje, da tako kažemo, ta vrsta jedne nepravne političke brane kada je reč o zaštiti, sad govorimo o imovinskim pravima Srbije i imovinskim pravima drugih subjekata, pre svega mislim na, recimo, javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija. Moje lično mišljenje je da treba koristiti ta pravna sredstva uz odgovarajuću ogradu, da nije reč da korišćenje tih pravnih sredstava ne znači i ne nosi sa sobom političku poruku u smislu priznavanja ili nepriznavanja nekog entiteta, ovde konkretno Kosova i Metohije.
A da li je iko ikada video te albanske papire o Trepči?
Pa ne, Albanci nemaju nikakve papire. Jedini papir koji imaju je zakon o Trepči, kojim su konfiskovali prosto imovinu Trepče, u kojoj predviđaju da 80% kapitala pripada takozvanoj Republici Kosovo, kako oni kažu, u tom njihovom zakonu, a 20% radnicima. Da su imali neke papire, ne bi ni posegli za takvim jednim kvazi zakonskim aktom, ako tako mogu da kažem. Prosto, svi argumenti su pravni argumenti su na našoj strani. Ovde je jednostavno reč o jednoj vrsti nasilja. Vidjet ćemo da li će prosto taj zapadni svet pristati, prihvatiti tu jednostranu odluku Prištine. Mislim da mi imamo sve pravne argumente u našim rukama. Politički nisu na našoj strani, jer većinski zapadni svet podržava Prištinu, ali pravni argumenti su na našoj strani, van svake sumnje.
Koliko varijanti arbitraže postoji?
Pa i tu nemamo mnogo prostora. To međunarodna arbitraža u Cirihu bi možda mogla da bude validna u ovom slučaju, ali i to je sasvim dovoljno. Ja još uvek mislim i oprezan sam kada je reč o arbitriranju u tom pogledu. Mislim da bi pre toga morali da upoznamo sve to čemu se ovde radi. Ja mislim da, možda pomalo i naivno, još uvek nismo učinili dovoljno na tom planu. Znate, sve naše ambasade, sva naša predstavništva međunarodna, privredna, moraju da zvone na uzbunu kada je ovakvim stvarima reč. Znate. Jer je prosto reč, ja nemam pravnički izraz, ja sam rekao konfiskacija, ali reč je bukvalno o otimačini. I pristati na tako što znači onda odreći se apsolutno celokupne državne i javne svojine, ne samo u Trepči, nego i na Kosovo i Metohiji.
A šta bi bila suština tužbe?
Pa suština tužbe je pravo na povredu, na zaštitu i prava na mirno uživanje imovine prema članu prvom, paragrafa prvog, uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koja ne dopušta ni jednom javnom autoritetu da poseže za bilo čijom imovinom, kažem javnom autoritetu, tu mislim na državu, na javne vlasti, ovde ne možemo govoriti o državi, ali reč je o samoproglašenim javnim vlastima, o Kosovu, dakle, koja garantuje svim imaocima bilo kog imovinskog prava, pa dakle i prava svojine, da javni autoritet ne može da zadre u svojinu, prvo bez javnog interesa, drugo bez zakonskog osnova i treće, što je najvažnije, bez naknade koja ne može biti manja od tržišne vrednosti te imovine.
I vas bih, profesore, pitala isto što sam pitala i direktora Trepče Sever, da li se iz vašeg pravničkog ugla vidi svetlo na kraju tunela?
Da. Pa moram da kažem da sam poslednjih možda desetak i više godina baš u dilemi šta studentima da kažem kada je reč o pravu i pravdi, kada govorimo o nekim konkretnim institutima imovinsko pravde, imajući u vidu praksu, sve ono što se dešava na Kosovo i Metohiji. Jedno je ono što ih mi učimo, ono što piše u knjigama, a nažalost drugo je realnost ovde na Kosovo i Metohiji od 1999. godine. I onda moj odgovor na to vaše pitanje ne može bude jednoznačan. Kao čovek koji je posvećen pravu i pravdi, svakako da verujem da će na, da ćemo na kraju tog tunela ugledati svetlost. Ali konačno kao čovek koji deli sudbinu ovih ljudi ovde na Kosovu i koji ima na kraju krajeva i gorko lično iskustvo od 99. godine, moram da kažem da tu preovladavaju neki pesimistički tonovi, ako mogu figurativno da kažem, onog časa kada se ti tamni oblaci statusnih i političkih pitanja razbiju, kada odu negde, kada se toga budemo rešili, onda će svakako pravda trijumfovati. Pre toga nisam siguran. Nama predstoji zaista jedan period veoma turbulentan u tom pogledu, pogotovo što je i ovo pitanje sada nije slučajno što je taj tajming istaknut neposredno pre, verujem, sledećih rundi pregovora u Briselu, znate. Tako da verujem da je to opet, da se vrati na početak, prevashodno političko pitanje, a ne pravničko.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda i emisije Sedmica.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, uz rudarski pozdrav srećno. Prijatan dan iz Severne Kosovske Mitrovice želi vam producent Svetlana Stevanović, ton majstor Predrag Marković i voditelj Nataša Aćimović. Do slušanja.